You're with SBS Radio.
Една од четири бременности завршува со спонтан абортус, но многу жени се уште се борат да се даде признание на состојбата како посебна категорија за отсуство од работа. Некои се враќаат на работа веднаш по нивната загуба, потикнувајќи кампања за платено отсуство поради абортус, зашто поддржувачите велат дека би помогнало во лекувањето на честопати скриената травма. Кристин Филери одлучи да започне семејство, но имала неколку неуспешни обиди. 31-годишната имала два спонтани абортуси оваа година. Незиниот втор спонтан абортус се случил минатиот месец. И покрај тоа што таа доби поддршка на незините работни места, и на двата пати таа се врати на работа следниот ден. Немала личен одмор и не сакала да земе од годишниот одмор, затоа што тоа била сосема друга ситуација. Господицата Филери мислеше дека ќе и биде подобро да се врати на работа, но тоа сепак беше тешко после таква загуба да се приправа како ништо да не се случило, вели таа.
I didn't have personal leave to take. Didn't want to take annual leave for it because it was a different situation and I thought it would be a good distraction being back at work, which it was. But it's still really hard to get up that day and you've just had a loss and you're still grieving and but you've still got to go to work and not pretend like nothing happened but you've got to put on a brave face.
Во Австралија, една од четири бременности завршува со спонтан абортус и повеќето се случуваат во првите 12 недели. Според Законот за фер работа, жените имаат право на специјално породилно отсуство ако имаат спонтан абортус после 12 недели, но тоа е неплатено. Групата за застапување во врска со признавање на раната загуба на бременост, The Pink Elephants Support Network, се обидува да го промени тоа. Главниот извршен директор, Саманта Пейн, сака да се измени законот за праведна работа за да се обезбеди дводневно платено отсуство за сите родители кои имат спонтан абортус. Според Саманта Пейн, групата верува дека една жена и незиниот партнер кои губат дете преку рано губење на бременоста, жалат за загубата на своето бебе, што значи дека им е потребен одмор за жалење, а не одмор за болест.
So we believe that a woman and her partner who lose a child to early pregnancy loss are grieving the loss of their baby and therefore that means that they need bereavement leave, not sick leave.
Госпоѓата Пейн беше кооснувач на добротворната организација откако откри недостаток на поддршка за време на собствените спонтани абортуси. Бидејќи, вели таа, кога ги имала загубите, не била болна, немала грип, таа изгубила бебе. Таа ја жалеше загубата на бебето и заслужува одмор за жалење, изјави госпоѓата Пейн.
Because when I had my losses, I wasn't sick, I didn't have the flu. I'd lost my baby and I was grieving the loss of a baby. I deserved bereavement leave.
Мрежата за поддршка, The Pink Elephants Support Network, зборуваше за својот предлог со генералниот правобранител, Кристиан Портер. Во изјава за SBS, генералниот правобранител вели, цитат, владата ја признава тагата и емоционалната травма што ја доживеале родителите поради спонтани абортуси. Според очекувањата, поднесоците од засегнатите страни за измени во системот на индустријски односи опфатија низа прашања и околности и детално се разгледуваат пред да се обезбеди формален одговор, затворен цитат. Сенаторот на партијата на Зелените во Нов Јужен Велс, доктор Мехрин Варуки, ја охрабрува федералната влада внимателно да ги разгледа предлозите. Сенаторката Варуки вели, веќе има чувство на табу околу зборување за спонтани абортуси, а многу жени страдаат во тишина. Според неа, дефинитивно заслужува да се зборува за законодавно право на отсуство поради спонтан абортус.
So there is already a sense of taboo around talking about miscarriages. And many women suffer in silence. So there is definitely merit in talking about legislated right to miscarriage leave. And I hope that the government really does consider this seriously.
Парламентот на Нов Зеланд разгледува сличен предлог за три дена платен одмор за спонтани абортуси за кои ќе се расправа следната година. Главниот адвокат на адвокатската фирма Morris Blackburn, Jennifer Cannis, вели дека менувањето на законот вклучува консултации и согласност од парламентарците дека промената е необходна.
Can be done by an amendment to the act by parliament. The process is not a difficult one. It's more about political will to make that change.
Академик на Универзитетот во Сиднеј, Мелани Кип, свати дека нешто не е во ред во раната фаза од незината бременост во јануари. Скеновите го потврдија она за што се сомневала од спорадичното крварење, познато како спотинг, и таа го повика незиниот сопруг да го извести дека имала спонтан абортус. Парот зеде од личниот одмор и од одморот за болување, за да присуствува на медицинските проверки и да жали. Парот за SPS изјави дека посебна категорија на отсуство за жалење може да помогне во одстранување на стигмата околу раната загуба на бременоста. Господјата Кип вели, тоа ќе ги отвори вратите за разговор со други луѓе со кои ќе им помогне на паровите да се чувствуваат многу помалку осамени.
Or it opens the door to them talking to other people. Oh, did you know that there's this leave? I didn't realize it was a thing. Oh, let's look up, see how common it is. It just enables us to have a conversation, and that in turn helps couples feel far less lonely.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.